Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 6 milion euro në ditë llogaritet janë humbjet e Kosovës për shkak të masave kundër pandemisë. Në 4 muajt e fundit është rritur numri i rasteve të dhunës në familje. Vendet evropiane vazhdojnë me lehtësimin e masave të izolimit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në 13 raste ka arrestuar 53 persona në komunat të ndryshme të Kosovës për mosveprim në përputhje me dispozitat shëndetësore gjatë pandemisë. Shumica rasteve të ndalimit të këtyre personave ka të bëjë me mosrespektimin e orarit televizjes gjatë pandemisë dhe punën në lokale afariste, për të cilat ekziston ende ndalesa, por edhe tentimi për mbajtjen e ritualeve fetare në formë të organizuar të më shumë personave. Qeveritë evropiane me 25 maj filluan fazën e re të lehtësimit të masave kundër pandemisë, pasi numri i infektuarve të rinë po vazhdon të bije. Në Gjermani dhe Çeki janë hapur restoranet, pasi më herët ishte lejuar vetëm shërbimi jashtë ambienteve të mbyllura, kryesisht në teraca. Spanja do të filloj heqjen e masave të izolimit në Madrid dhe Barcelonë. Si pas regulave të reja, njerëzit do t'jenë në gjendje të takohen në grupe deri në 10 persona. Parqet do të rihapen dhe disa muzej do të lejojnë një numër të kufizuar vizitorësh. Spanja ka mbajtur në fuqi masat më trepta të izolimit në botë. Në këtë vend janë shënuar më shumë se 28.000 viktima nga COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur kufizime të udhëtimit për shtetasit e huaj që kanë qenë në Brazil në 14 ditët e fundit. Brazili ka numrin në dytë më të lartë në botë të infektuarve me koronavirusin e ri, gjithsej 363.211. Deri më tani janë shënuar 22.000 viktima nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Një zëdhënëse shtëpisë e bardhë tha se kufizimet në udhtim do të ndihmonin që personat infektuar të mos hynë në SBA. Transmetuesi shtetëror i Turqisë më 24 maj filloi një platformë të re digjitale në gjuhën ruse. TRT rusisht do të përqendrohet në sigurimin e një lajmi të ekuilibruar për çështje rajonale dhe globale, tha transmetuesi. Platforma re dhe kanalet e saj në rrjetet sociale do të luajnë një rol kryesor në luftën kundër dezinformatave dhe manipulimeve, tha TRT. Turqia dhe Rusia mbështesin palët kundërshtare në konfliktet në Siri dhe Libi, por gjithashtu janë përpjekur të lënë anash dallimet e tyre, duke zgjeruar lidhjet politike dhe ekonomike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas parashikimeve të institucioneve, Kosova thuhet të ketë shënuar deri në 6 milion euro humbje në ditë për shkak të masave të izolimit që janë ndërmarrë për parandalimin e koronavirusit të ri. Megjithatë, dhënat e sakta ende nuk janë bërë publike, pasi që humbjet ekonomike po vazhdojnë derisa disa masa janë ende në fuqi. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të nxjerrin një shifër të saktë se sa mund të ketë qenë dëmi që i është bërë ekonomisë që nga vendosja e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Kjo shifër, sipas zyrtarëve të qeverisë në detyrë të Kosovës, nuk mund të nxirret tani, derisa ende Kosova po përballet me sëmundjen COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Megjithatë, sipas parashikimeve që janë bërë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, zëvendës ministri në detyrë Agim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se në ditë ekonomia e Kosovës mund të ketë shënuar humbje deri në 6 milion euro.
Kush nuk mundet me dhënë saktë me saktësi, është ky apo ai numër. Për arsye që ende nuk ka mujt dikush me dal, me bë analizë saktë, po mbi bazën e disa indikatorëve që ministria e ka, ministri është deklaruar që humbjet do të jenë diku prej deri në 6 milionë humbje ditore.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonominë e Kosovës janë të zymta. Banka Botërore në raportin e saj ka parapar një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë, nëse masat kufizuese do të mund të hiqen deri në fund të qershorit. Humbjet në ekonomi shton Krasniqi gjithsesi se janë të mëdha. Brutoprodukti vendor i cili në vitin 2019 në Kosovë shton krasniqi ka qenë mbi 7.1 miliard euro, në bugjetin e vitit 2020 ishte planifikuar të ketë rritje dhe atë në 7.4 miliard euro. Por situata e krijuar nga pandemia me COVID-19, e cila në ekonomi sipas parashikimeve do të shkaktojë tkurje deri në 5%, sipas zëvendës ministrit Krasniqi, do të bëjë që brutoprodukti vendor të shënojë ulje. Nëse brutoprodukti vendor në vitin 2019, thot Krasniqi, ka qenë rreth 7.1 miliard euro, në vitin 2020, nëse tkurja ekonomike do të jetë 4%, atëherë brutoprodukti vendor do të jetë rreth 6.8 miliard euro. Kosova kishte vendosur masat për frenimin e COVID-19 më 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri më 4 maj, kur ka filluar faza e pare masave lehtësuese dhe më pas 18 maj faza e dytë, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e bizneseve ose kanë qenë të mbyllura ose kanë zhvilluar aktivitete kufizuese ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se në përgjithësi ekonomia e Kosovës është goditur në një shkallë prej 40 deri në 50%.
Në bashkëpunim me asociacionet e tjera të biznesit, rezulton që bizneset në përgjithësi, pavarësisht sektorëve ekonomik, janë goditur si pasojë e masave kufizuese që janë ndërmarrë për parandalimin e pandemisë COVID-19. Shitjet e të gjitha bizneseve të anketuara kanë rënë në nivele drastike gati në 90%, që natyrisht tregon për humbjet mëdha ekonomike.
Për të zbutur dëmët ekonomike që janë shkaktuar gjatë kohës së pandemisë, qeveria në detyrë Kosovës është në proces të hartimit të pakos së dytë, e cila në fokus do të ketë rimkëmbjen ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje në 4 muajt e parë të këtij viti. Nga janari deri në muajin maj janë regjistruar gjithsej 648 raste të dhunës në familje. Vetëm gjatë kohës së pandemisë në Kosovë është rritur mbi 30% shifra e rasteve të raportuara. Organizatat që i monitorojnë këto raste kërkojnë angazhime të madhe institucional, ndërkohë që ministri janë në detyre drejtësisë Albulena Haxhiu, thot se duhet ndërmarrë masa më trepta ndaj ushtruesve të dhunës. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje për 30% që nga koha kur në Kosovë shpallur pandemia dhe vendi hyri në izolim. Organizatat që monitorojnë këto raste besojnë se kjo shifër